Söz başı. Uzoq yıllar oldin 1976 yili 12 ta yon daftarcha bilan qurollanib, bo'sh vaqtimning 48 soatidan va juda ko'p miqdordagi kofedan foydalanib, qo'lingizdagi shunchaki duradgor emas kitobini yozishga o'tirdim. Bu kitob masih izdoshlarga yordam berib, ularning iymoni haqidagi savollarga javob beradi. Isoning so'zlarini tinimsiz o'rganishga ruhiy izdoshlarni ilhomlantiradi deb umid qildim. Shuningdek, meni skeptizmdan imonga tomon borgan shaxsiy hayotim tarixi 15 million nusxada tarqaladi, yuzlab tillarga tarjima qilinadi, butun olamdagi kitobxonalarni ko'proq ilhomlantiradi, imon imkoniyatlarini jiddiy qarab chiqishlariga ilhom beradi deb orzu qilmagan ham edim. Hozirgacha kimdir menga sizning kitobingiz mening hayotimni o'zgartirdi deb aytganida, o'zimni baxtiyor sezib, hokisorlikda mamnun bo'lishda davom etyapman. Meni shu narsa hayratga soladiki, shunchaki duradgor emas kitobi ilk bor chop etilgandan boshlab qancha voqealar yuz berdi. Iso Masihning tarixiy hayotini dunyoga yoyadigan kashfiyotlar qilindi va qilinmoqda. Ommabop madaniyatda yangi ateistlar paydo bo'lib, iymonning oxiri va xudoning barbod bo'lishi to'g'risidagi aytilayotgan kitoblar chop etildi. Garchi hozirgi avlod tamomila yangi muammolarga va tanlov imkoniyatlariga duch kelayotgan bo'lsa-da, asrlar davomida quyidagi savollarni berishda davom etyaptilar. Iso kim? U Xudoning o'g'li ekaniga qanday isbotlar bor? Agar shu haqiqat bo'lsa ham, bu qanday qilib mening hayotimni o'zgartira oladi? Shu munosabat bilan 21-asrga muvofiq ravishda shunchaki duradgor emas kitobimni yangilashga qaror qildim. Shuning uchun o'g'lim Shondan bu kitob ustida birga ishlashni taklif qildim. O'g'lim taniqli lektor, o'qituvchi, apologetik va muqaddas kitoblarga oid ishlar muallifi. Shon boy akademik bilimlari, u falsafa va ilohiyot magistri darajasini olgan, yozuvchilik tajribasi bilan hozirgi postmodernizm davriga iymonni taqdim qilishimga yordam berdi. Biz yangi boblarni birga yozdik. Muhokama uchun material va savollarni qayta ishladik. Mavzuga yangi nuqtai nazar bilan yondashdik. Natijada yangi tahrirdagi kitob paydo bo'ldi. Ammo shu bilan bir qatorda dalillarni sinchkovlik bilan qarab chiqish va haqiqatni beg'araz ro'yxatini izlash saqlanib qoldi. Men va Shon bu kitob ruhiy yorug'likni izlayotgan yangi avlod odamlariga ta'sir ko'rsatishini istaymiz. Josh McDowell.